Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី13ខែមករាឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងគូសបញ្ជាក់អំពីទស្សនវិស័យសុតិធិនិយមរបស់លោកសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធដែលលោកនឹងថ្លែងនៅយុគថ្ងៃអង្គារតាមពេលវេលារដ្ឋធានី Washington ការពន្យល់ខ្លះៗតាក់ទងនឹងសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធជនជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតស៊ីរីសម្លាប់មនុស្ស10នាក់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជំរុញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យក្រុមមន្ត្រីគណៈបករបស់លោកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ការបាត់ខ្លួនអ្នកលក់សៀវភៅនៅទីក្រុងហុងកុងយ៉ាងអាថ៌កំបាំងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាជុំវិញការដាក់កងទ័ពទួរគីនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធចុងក្រោយរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់បង្ហាញទស្សនវិស័យសុខាធិនិយមរបស់លោកសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនសម្រាប់តែរយៈពេលប៉ុន្មានខែទៀតដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងដំណែងប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំតទៅទៀតលោកអរូផាន់ឌីអ្នកឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតមានសេចក្តីល្អអន់បន្ថែមអំពីអ្វីដែលសាធារណជនអាមេរិកអាចរំពឹងពីសន្ទរកថានៅថ្ងៃអង្គាររបស់អគ្គមេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់ពួកគេលោកប្រធានាធិបតីនឹងមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីពេលដែលខ្ញុំបានចូលកាន់តំណែងកាលពី7ឆ្នាំមុននេះនៅពេលប្រទេសអាមេរិកមានវិបត្តិខ្ញុំមិនបានគិតថាខ្ញុំមានសុតិធិនិយមជាងមុនអំពីពេលមួយឆ្នាំទៅមុខទៀតជាងនៅពេលនេះទេនេះជាសុតិធិនិយមមិនមែនសម្រាប់តែឆ្នាំ2016ទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលច្រើនឆ្នាំតទៅមុខទៀតដែលពួកមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចមាននិយាយថានឹងត្រូវបង្ហាញនៅពេលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងសារចុងក្រោយរបស់លោកស្ដីអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធនៅថ្ងៃអង្គារមិនដូចកាលពីឆ្នាំទៅមិញទេដែលកាលពីនោះលោកអូបាម៉ាបានដាក់ស្នើសំណើជាក់លាក់ដែលមានរូបមន្តចូលការផ្ដល់ការសិក្សាដោយសេរីមិនគិតថ្លៃនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យសហព័ន្ធនិងបង្កើនកិច្ចការពារនៃបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោក Josh Ernest អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមាននិយាយថានៅឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតីនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើទស្សនវិស័យក្នុងរយៈពេលយូររបស់លោកសម្រាប់ប្រទេសជាតិហើយក៏នឹងប្រឆាំងនឹងទុតិធិនិយមដែលគេបានឮនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងដែលបានត្រូវឆ្លប់បញ្ចាំងនៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណជនផងដែរលោក Ernest និយាយថាមានវោហារសាស្ត្រច្រើនដែលយើងបានឮពីភាគីម្ខាងទៀតដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការភ័យខ្លាចអំពីអនាគតនិងមានការព្រួយបារម្ភនិងការមានអសន្តិសុខអំពីពិភពលោកដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរការពិតជាក់ស្ដែងគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលជំហរល្អប្រសើរជាងប្រទេសជាតិឯទៀតឯទៀតនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីឱកាសដែលមាននៅពីមុខយើងការនេះមិនមែនមានន័យថាលោកប្រធានាធិបតីមិនចង្អុលបង្ហាញក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកអំពីអ្វីដែលលោកបានធ្វើឲ្យសម្រេចចាប់តាំងពីពេលដែលលោកបានចូលកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ2009នោះទេដែលលោកបានលាតត្រដាងនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះស្ដីពីស្ថានភាពក្នុងសកលលោកលោកអូបាម៉ាទំនងជានឹងមានប្រសាសន៍អំពីជោគជ័យខាងការទូតកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងគ្នាជាធម្មតាប្រក្តីវិញជាមួយប្រទេសគីបា ការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូមួយជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងការធ្វើឲ្យមានការព្រមព្រៀងមួយស្ដីពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសក៏ប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យ Matthew Dolek នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington និយាយថាលោកអូបាម៉ាក៏ទំនងជានឹងមានប្រសាសន៍ដែរអំពីបញ្ហាភេរវកម្មដែលកំពុងតែមាននឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមទោះណាជាមានកង្វល់របស់សាធារណជនអំពីសន្តិសុខជាតិក៏ដោយក៏ពួកមន្ត្រីសិទ្ធិមាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីមិនដែលមានការទុកចិត្តច្រើនដល់សមត្ថភាពរបស់ប្រទេសក្នុងការទប់ទល់នឹងឧបសគ្គនានាដូចក្នុងពេលនេះទេដែលជាសារមួយលោកអូបាម៉ានឹងមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារតាមពេលវេលានៃរដ្ឋធានី Washington ការពន្យល់ខ្លះៗទាក់ទងនឹងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធហេតុនឹងម្ដេចបានជាប្រធានាធិបតីត្រូវថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យប្រធានាធិបតីថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិជាប្រចាំដោយផ្ដល់ជាព័ត៌មានទៅកាន់សភាហើយណែនាំជាវិធានការផ្សេងៗដើម្បីឲ្យសភាពិចារណាលើបញ្ហាប្រទេសជាតិតើសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធនេះនឹងធ្វើនៅទីណានិងនៅពេលណាការថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធនេះនឹងប្រ rup ធ្វើនៅសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនៅចំពោះមុខតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកសមាជិកប្រតិភូសមាជិកនៃតុលាការកំពូលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពួកអង្គទូតនិងពួកនាយអគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកតើសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធលើកដំបូងមកអស់បានកើតឡើងនៅពេលណាសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលើកដំបូងមកអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលោក George Washington អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1790តើទម្លាប់នៃការអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសឲ្យចូលរួមស្ដាប់សន្ទរកថានេះកើតឡើងតាំងពីពេលណាលោកប្រធានាធិបតី Ronald Reagan ដែលជាប្រធានាធិបតីទី40របស់ប្រទេសអាមេរិកគឺជាប្រធានាធិបតីដំបូងគេបង្អស់ដែលបានអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសមួយចំនួនឲ្យមកចូលរួមអង្គុយនៅក្បែរភារកិច្ចរបស់លោកហើយទទួលស្គាល់ការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថានេះនៅឆ្នាំ1982ដោយឡែកក្នុងឆ្នាំនេះភ្ញៀវពិសេសរួមមានជនភៀសខ្លួនសេរីនិងអតីតទាហានអាមេរិកដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកដាក់ក្របបែកអត្តឃាតម្នាក់ដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅក្នុងទីលានប្រវត្តិសាស្ត្រស៊ុលតាណាមេតនៃទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលប្រទេសតុរកីកាលពីថ្ងៃគៀបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់10អ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយជន9អ្នកក្នុងម្ដងមនុស្ស10អ្នកនេះជាទេសចរអាល្លឺម៉ង់មានមនុស្ស15អ្នកទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះបើតាមពួកមន្ត្រីចំពោះទុគីថាមនុស្សត្រូវរបួស2នាក់មានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទុគីអាមេតដាវីតទូគ្លូបានបើកការប្រជុំសន្តិសុខគ្រាមានអាសន្នមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងពួកមន្ត្រីឯទៀតឯទៀតដើម្បីស្ទង់ប៉ានមើលស្ថានភាពថ្លែងនៅក្រោយការប្រជុំនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទុគីបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកបំទុះក្របបែកនេះជាសមាជិកម្នាក់នៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយលោកបដិញ្ញាថានឹងប្រយុទ្ធនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះរហូតដល់ពួកវាលែងជាការគំរាមកំហែងមួយដល់ប្រទេសតុរកីឬដល់ពិភពលោកអ្នកធ្វើការខាងមនុស្សធម៌បាននិយាយថាស្ថានភាពនៃក្រុមមនុស្សមានទុរភិក្សនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាដាយានៃប្រទេសសេរីធ្វើឲ្យឈឺចាប់ក្នុងចិត្តហើយជាស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតដែលពួកគេបានឃើញនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៃប្រទេសនេះដែលមានរយៈពេលជិត5ឆ្នាំមកហើយនេះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ឲ្យមន្ត្រីគណៈបករបស់លោក ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook និងគេហទំព័រផ្សេងៗដើម្បីបង្កើនភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនាងផនបុប្ផានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគេហទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីទំនាក់ទំនងឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋការលើកឡើងនេះកើតមានកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលសមាជិកគណៈបកប្រជាជនជួបជុំគ្នាចូលរួមសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមានប្រសាសន៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ឲ្យមន្ត្រីគណៈបករបស់លោកមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាដែលប្រជាជនជួបប្រទះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនេះនិងគេហទំព័រផ្សេងៗទៀតលោកមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាគេហទំព័របណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook អាចជួយឲ្យមន្ត្រីបង្កើតទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងទទួលព័ត៌មានច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាចែករំលែកព័ត៌មានរបស់គេទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញលោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិករបស់គណៈបកបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ការប្រស្រ័យទាក់ទងឆាប់រហ័សជាមួយប្រជាពលរដ្ឋលោកច័ន្ទសុផលអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និបាតនោះមានប្រសាសន៍ថា
សម្ដេចឲ្យទី1កាត់ខំបង្កើតប្រព័ន្ធដែលងាយស្រួលនៅក្នុងការងារទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកិច្ចការងារដែលត្រូវរួមប្រស្រ័យរួមវិភាគទាននៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងៗក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍទីជាតិយើងជាមួយនឹងសម្ដេចហើយក្នុងនោះក៏សម្ដេចលោកបានណែនាំឲ្យត្រីរបស់យើងយល់មកឲ្យបានអំពីចែកវិជាទំនើបនេះឲ្យបានច្រើនអំពីសារៈសំខាន់ហើយកាត់ខំនឹងគ្នារៀនសូត្រហើយប្រើប្រាស់
លោកបានឲ្យដឹងថាលោកបានប្រើប្រាស់គេហទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងនឹងបញ្ហានានា
ទាក់ទងទៅនឹងការងារនិងទំនងជាមួយនឹងព័ត៌មានដំណឹងផ្សេងៗស្ដីអំពីការដឹកនាំខេត្តព័ត៌មានផ្សេងៗសម្រាប់យើងឲ្យយកមកធ្វើការដោះស្រាយជូននៅបញ្ហានានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តជូនប្រជាពលរដ្ឋណា
លោកច័ន្ទសផលយល់ស្របទៅលើសារៈសំខាន់របស់បច្ចេកវិទ្យាលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងជំរុញឲ្យមន្ត្រីដតៃទៀតប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដូចជាលោកដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015បានប្រកាសទទួលស្គាល់ទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីទំព័រទទួលការចូលចិត្តពីមនុស្សជាង1លាននាក់ចាប់ពីពេលនោះមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងនៅលើទំព័របណ្ដាញសង្គមដ៏ពេញនិយមមួយនេះលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតសាទរចំពោះការបង្កើនភាពជិតស្និទ្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាបន្ថែមទៅលើការចែករំលែកព័ត៌មានតាមគេហទំព័រសង្គម Facebook នោះរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីបញ្ហានានាទៅប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈស្ថាប័នរបស់ខ្លួន
បើសិនជាគាត់គ្រាន់តែចង់ឲ្យមន្ត្រីរាជការតាមដានមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែពិតតួនាទីរបស់មន្ត្រីរាជការមិនមែនយើងឆ្លើយឆ្លងទៅតាម Facebook ទេមន្ត្រីរាជការរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរតែឆ្លើយឡងទៅតាមទូរទស្សន៍ទីជាស្ថាប័ន
លោកអ៊ូវិរៈបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា
ស្ថាប័ននីមួយៗតាមពិតមានទូរទស្សន៍ទីហើយក្នុងនីមួយៗគួរបើកចំហឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងសុខរដ្ឋហើយបើកចំហព័ត៌មានតាមរយៈកាយឡ័យដែលនាំតាមពិតជួងគ្រប់ជួងទាំងអស់គួរតែបើកចំហហើយគួរតែមិនត្រឹមតែបើកចំហទេគួរតែចេញច្បាប់មួយពីសភាដំណងអនុម័តច្បាប់មួយដែលបង្ខំឲ្យបើកចំហព័ត៌មានសាធារណៈតាមនោះគឺគេហៅប្រតិភពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាន
មានប្រជាជនជិត2លាននាក់ដែលជាអ្នកតាមដានគេហទំព័របណ្ដាញសង្គមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុប្ផា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ TwitterVOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ម មន្ត្រីអង់គ្លេសកំពុងដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យមានការឆ្លើយតបអំពីបញ្ហាទាក់ទិននឹងអ្នកលក់សៀវភៅនៅទីក្រុងហុងកុងដែលបានបាត់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាការបាត់ខ្លួននៃអ្នកលក់សៀវភៅទាំងនេះកំពុងគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពដែលបានចែកនៅទីក្រុងកំពង់ផែមួយនេះដាច់ដោយឡែកពីប្រទេសចិនជាយូរមកហើយអ្នកស្រី Shannon Vincent រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងហុងកុងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Philip Hammond បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងស្របពេលដែលមានការបាត់ខ្លួនអ្នកចុះផ្សាយលក់សៀវភៅកាន់តែមានអាថ៌កំបាំងខ្លាំងឡើងប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រកាសសិទ្ធិគ្រប់គ្រងកោះហុងកុងដែលជាអតីតតំបន់អាណានិគមរបស់ខ្លួនឲ្យប្រទេសចិនវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1997ជាមួយនឹងការសន្យាថាប្រទេសចិននឹងរក្សានៅគំរូប្រទេសមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរសម្រាប់តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសមួយនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Hammond បានបញ្ចេញការយល់ឃើញរបស់លោកចំពោះការបាត់ខ្លួនរបស់លោក Lee Bo អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅនានាដែលសរសេររិះគន់ទៅលើក្រុមមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីចុងខែធ្នូថា
Lee Po who is a British passport holder has gone missing and we haveurgently inquired both
លីប៉ូដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនអង់គ្លេសបានបាត់ខ្លួនយើងបានធ្វើការចោទសួរភាគីទាំងពីរជាមិនទាន់ទាំងអាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងនិងអាជ្ញាធរចិនដីគោកថាតើពួកគេមានព័ត៌មានអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងស្ថិតនៅរបស់លោកលីប៉ូ
លោកលីដែលមានអាយុ65ឆ្នាំគឺជាអ្នកមានភាគហ៊ុនមួយនៅក្នុងបណ្ណាគារ Causeway Bay Books ដែលជាហាងលក់សៀវភៅនិយាយពីជីវិតឯកជនរបស់មេដឹកនាំចិននៅដើមខែមករាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកណ្ដាលរបស់តៃវ៉ាន់បានផ្សាយលិខិតមួយដែលអះអាងថាត្រូវបានសរសេរដោយលោកលីដែលមានសេចក្តីថាលោកបានទៅចិនដីគោកដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗបន្ទាប់ពីនោះមកភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីសូភីឆ្វៃបានដកពាក្យបណ្ដឹងស្ដីពីការបាត់ខ្លួនរបស់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនៅថ្ងៃទី4ខែមករាកន្លងទៅនេះលោក Michael Davis ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងបាននិយាយថា
Snatching people off the street is more than just mere intimidation. It's not only offensive.
ការចាប់អូសទាញយកមនុស្សពីតាមដងផ្លូវគឺលើសពីការគំរាមកំហែងទៅទៀតវាមិនមែនតែជាការរំលោភលើសារព័ត៌មានទេថែមទាំងរំលោភលើនីតិរដ្ឋរបស់ក្រុងហុងកុងទៀតផងពីព្រោះថាអ្នករស់នៅក្រុងហុងកុងត្រូវបានធានានៅសេរីភាពសារព័ត៌មាន
លោកលីគឺជាមនុស្សទី5ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពផ្សាយមួយឈ្មោះថា Mighty Karen ដែលបានបាត់ខ្លួនតាំងពីខែតុលាមកសហការី4នាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានបាត់ខ្លួនចាប់តាំងពីពេលនោះមកផងដែរលោក Tom Leander នៃអង្គការសង្គមអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយនៅទ្វីបអាស៊ីបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះអ្វីដែលលោកនិយាយថាជាកង្វះខាតមួយនៃការបញ្ញាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលហុងកុងនិងចៅហ្វាយក្រុងលោកស៊ីវ៉ៃលៀងក្នុងការការពារស្វ័យភាពនិងនីតិរដ្ឋនៃក្រុងនេះ
I know CNY Leung has said that it's unconstitutional that a bookseller
ខ្ញុំដឹងថាលោកស៊ីវ៉ៃលឿងបាននិយាយថាវាជារឿងអធមនុញ្ញមួយដែលអ្នកលក់សិភើត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយយកឆ្លងដែនដោយប៉ូលីសក្រុងហុងកុងមិនដឹងអ្វីសោះអំពីរឿងនេះតែទោះបីជាយ៉ាងណាលោកមិនបានចេញមុខមកធ្វើការសម្អាងបន្ថែមទៅលើស្ថានភាពត្រង់ត្រង់នោះទេហើយលោកក៏មិនបានព្យាយាមតាក់ទងទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយផ្ទាល់អំពីរឿងនេះដែរវាជាស្ថានភាពលំបាកមួយពីព្រោះផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍លើក្រុងហុងកុងគឺនីតិរដ្ឋនិងសេរីភាពនៃសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងនេះឯង
កាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនបានចេញផ្សាយអត្ថបទវិចារណកថាផ្សេងៗដែលបានរិះគន់ទៅលើក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពរបស់លោកលីដោយនិយាយថាក្រុមហ៊ុននេះបានប្រឌិតបំភ្លឺខ្លឹមសារនៃការចុះផ្សាយរបស់ខ្លួនហើយបានបង្កឲ្យមានឥទ្ធិពលដ៏អាក្រក់នៅចិនដីគោករដ្ឋាភិបាលចិនមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានណាមួយអំពីកន្លែងស្ថិតនៅរបស់អ្នកចុះផ្សាយលោកស៊ីភើដែលបានបាត់ខ្លួនទាំងនេះនោះទេនៅពេលដែលសួរដល់បញ្ហានេះក្រុមមន្ត្រីចិនបាននិយាយថាពលរដ្ឋណាក៏ដោយដែលបានកើតនៅក្នុងទឹកដីហុងកុងហើយដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិចិនគឺជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនហើយមន្ត្រីទាំងនោះក៏បានព្រមានអំពីការលុកដៃចូលនៃសំណាក់ប្រទេសដទៃទៀតទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5 កន្លះ តាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានmy.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
ចំនួនការទូតអំពីការដាក់ពង្រាយទីហាននិងរົດក្រោះរបស់ទូគីនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅតែបន្តកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយអ៊ីរ៉ាក់ចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអង្ការ៉ាថាបានបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងដកទ័ពរបស់ខ្លួននិងគំរាមថានឹងប្រើកម្លាំងទ័ពប៉ុន្តែទោះបីជាមានការគៀបសង្កត់ពីអន្តរជាតិក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលទូគីបានច្រានចោលការព្រមានទាំងនេះដោយអះអាងថាការពង្រាយទ័ពនោះគឺដើម្បីការពារកម្លាំងទ័ពតែកំពុងបង្វឹកកងទ័ពប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកស្រី Dorin Chon រាយការណ៍ពីទីក្រុង Istanbul នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Abraham Al-Fajari បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រមានមួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលទូគីថាប្រសិនបើលោកត្រូវបង្ខំឲ្យប្រយុទ្ធដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ីរ៉ាក់នោះលោកនឹងប្រយុទ្ធការគំរាមនេះកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលទូគីថាទើបតែបានដកទ័ពនិងរថក្រោះដែលដាក់ក្រមីការពារជំរំវឹកវើនរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Bashika នៅភាគខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តែមួយចំណែកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ទូគីលោក Ahmed Davood Toglu បានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់នេះដោយនិយាយថាកងទ័ពរបស់អ៊ីរ៉ាក់គួរតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីវិទ្យាស្ថាន Carnegie នៅទីក្រុង Brussels លោក Sinan Olagan បាននិយាយថាទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលទូគីមិនផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់ខ្លួននោះទេ
Prime Minister Davutoglu has stated Turkey will retain a military presence in northern Iraq in line
នាយករដ្ឋមន្ត្រី Davutoglu បាននិយាយថាប្រទេសទូគីនឹងរក្សាទុកឲ្យមានកម្លាំងយោធាបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអាយ៉ាធរប្រចាំតំបន់របស់ពួកខឺតទាំងអស់រឿងចលោះដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាកនិយាយថាប្រទេសទូគីបានបញ្ជូនកងទ័ពមកដាក់នោះគឺជាការអះអាងតាមការសន្មតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាកមានការគ្រប់គ្រងពេញលេញលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយដែលយើងបានដឹងហើយគឺមានទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចានកន្លែងណាស់ដែលមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នោះ
រដ្ឋាភិបាលទូគីកំពុងតែបង្កើនការរួមសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វយ័តខឺតរបស់អ៊ីរ៉ាក់ដែលមានចំណងការទូតតឹងតែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បច្ចុប្បន្នកងទ័ពខឺតអ៊ីរ៉ាក់កំពុងកាន់កាប់តំបន់ជាច្រើនដែលនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រធានទី1នៃកងសួររបស់ទូគីប្រចាំនៅរដ្ឋធានីតំបន់ខឺតអ៊ីរ៉ាក់លោកអៃឌីនសែលជិនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទូគីជឿថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នោះទេដែលនឹងត្រូវដកថយ
First of all, it's not in their interest to try to push a NATO member, an important neighbor.
ទីមួយការជំរុញប្រទេសជិតខាងដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់និងជាប្រទេសសំខាន់មួយឲ្យចេញពីទីក្រុងបាសីកាមិនមែនជារឿងរបស់ពួកគេឡើយហើយទីពីរគឺពួកគេក៏មិនមានសមត្ថភាពធ្វើដូច្នេះដែររ
ដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់កំពុងតែស្វែងរកការដាក់សម្ពាធពីអន្តរជាតិលើរដ្ឋាភិបាលទូគីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋាភិបាលទូគីដកកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចេញតែជាកម្លាំងជំហរមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគ Olegan បាននិយាយថាកត្តាសំខាន់មួយពីក្រោយជំហរដ៏រឹងមាំរបស់ទូគីគឺដោយសារតែមានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់គឺនៅពីក្រោយរាល់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់
The reaction in Baghdad was fueled by the statements
យោងតាមក្រុមអាញាធរទូគីប្រតិកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផ្ទុះឡើងដោយសារសន្ទរកថាមួយចំនួនរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Maliki ដែលបានថ្លែងក្រោមឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង
់ប្រទេសទូគីនិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដោយឡែកពីគ្នាលើភៀកគីដែលជាគូបដិបក្ខនឹងគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់សេរីដែលជាការប្រជែងគ្នាមួយកំពុងរីករាលដាលនៅពេញតំបន់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ក៏កំពុងតែសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលរដ្ឋាភិបាលទូគីកំពុងតែមានចំណងការទូតតឹងតែងជាមួយផងដែរអតីតអ្នកការទូតរបស់ទូគីលោកសេជិនបានឲ្យដឹងថាភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់អាចជាវិបត្តិមួយកាន់តែដុនដាបសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទូគី
The circumstances are highly explosive and there are too many now
ស្ថានភាពមានភាពរសើបខ្លាំងណាស់ដែលអាចនឹងផ្ទុះអាវុធគ្រប់ពេលហើយឥឡូវនេះមានចលនាខុសគ្នាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលទូគីត្រូវរកវិធីទប់ទល់
ប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការលោកអូលីហ្គិននិយាយថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ទូគីបានកំណត់ច្បាស់ថាខ្លួននឹងមិនចោះញោមដោយសារគូប្រជែងឡើយហើយធានាថាខ្លួននឹងមានសម្លេងក្នុងការសម្រេចពីអនាគតរបស់តំបន់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅពេលនេះរង្វាន់ធំបំផុត National Powerball ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងដល់ចំនួន1500លានដុល្លារហើយដែលជារង្វាន់ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានពីពេលមុននិងមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែររង្វាន់ធំនេះមានជាង2ដងច្រើនជាងរង្វាន់ធំបំផុតពីពេលមុនដែលមានទឹកប្រាក់656លានដុល្លារ National Mega Millions កាលពីឆ្នាំ2012ពួកមន្ត្រីឆ្នោតនិយាយថាបើការលក់ឆ្នោតនេះនៅតែកើនច្រើនឡើងតទៅទៀតរង្វាន់ធំនឹងកើនឡើងដែរនៅមុនការចេញលទ្ធផលអំពីរង្វាន់ធំនៅយប់ថ្ងៃពុធតាមពេលវេលាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើមានអ្នកត្រូវឆ្នោតរង្វាន់ធំនេះនៅថ្ងៃពុធជននេះនឹងចូលរួមជាមួយលោក Bill Gates លោក Warren Buffett និងលោក Donald Trump នេះបើគិតពីទឹកប្រាក់រង្វាន់ធំនៅមុនការបង់ពន្ធប្រសិនបើនរណាម្នាក់តែរង្វាន់ធំហើយសម្រាប់ចាត់យកប្រាក់រង្វាន់ធំនៅក្រៅបង់ពុនជន់នេះនឹងទទួលប្រាក់ចំនួន930លានដុល្លារពួកប៉ូលីសអាល្លឺម៉ង់បានចាប់ខ្លួនពួកជ្រុលនិយមខាងស្ដាំជាង200នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តដោយកំរោលជុលក្នុងទីក្រុង Leipzig ញាប៉ៃខាងកើតនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបានដុតឡាននិងធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិផងដែរភាពវឹកវរនេះបានចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលសឹងតែប្រហែលគ្នាដែលពួកអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់អ្នកនៃចលនាភីឌីកាប្រឆាំងនឹងពួកជនចំណាក់ស្រុកបានធ្វើបាតុកម្មដែរដោយកាន់ផ្ទាំងបដាក្រដាស់ក្រាស់ក្រាស់ជាមួយពាក្យស្លោកថា Refugees មន្ត្រីស្វាគមន៍ទីនឹងថាសេរីភាពសម្រាប់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រុមបាតុករប្រឆាំងដឹកនាំដោយលោក Berkhan Jung អភិបាលក្រុង Leipzig បានកាន់បដាមួយនិយាយថាស្វាគមន៍ក្នុងក្រុង Leipzig នឹងបដាសរសេរលើក្រដាស់ក្រាស់ក្រាស់ថាប្រឆាំងនឹង PDGAលោក Sajjad Malik ប្រធាននាយកភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Damascus បាននិយាយថាគ្មានអ្វីអាចប្រៀបធៀបបានជាមួយអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងទីក្រុង Madaya ទីលោកបាននិយាយដូចនេះប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងទីក្រុង Geneva កាលពីថ្ងៃគៀគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រគល់ជំនួយដល់ក្រុងនេះដែលមានប្រជារាស្ត្រ 42,000 នាក់ដែលបានត្រូវឡោមព័ទ្ធដោយកងកម្លាំងស្មោះត្រង់ជាមួយប្រធាននាយកប្រដ័យស៊ីរី Bashar al-Assad លោក Malik បាននិយាយថាមានរបាយការណ៍គួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានអំពីមនុស្សមានទុរភិក្សរហូតដល់ស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុង Madaya
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.